I pesqui i San Marino Montefeltre, imzot Luigi Negri, nën vizon pasojat e lidhjes ndërmjet Eukaristis dhe shoqërisë ju shpjegohen në nxitjen e Papës Sacramentum Caritatis.
Si që tregon titulli, nxitja apostolike pas sinodale e Papës mbi Eukaristin, Sacramentum Caritatis, i kushtohet pikërisht Eukaristis, burim e kulm i jetës dhe i misionit kishës. Populli krishtere priste këtë nxitje në të cilën gjen me njëherë vetveten. Ky është dhe mendimi që shpreh peshkvi i San Marino Montefeltro, imzot Luigi Negri, i cili nënvizon se vënja e Eukaristis në qendër të jetës, në lidhje me kishën e me sakramentet, nikon fuqimisht mjedisës shoqërore, ekonomike e politike, si dhe në të gjithë historinë e njerëzimit.
Eukaristia è il fondamento della ecclesiologia.
Eukaristia është themeli i ekleziologjisë, por edhe i antropologjisë, i përvojës së njeriu që nuk jetohet jashtë kohës, por në histori, në rrethanat e caktuara ekonomike, politike, shoqërore e ambientale. Jetohet brenda presionit të një ideologjie sigurisht antikristiane që sidomos sot është e fortë dhe e përhapur në mbar botën. Ja pra se nga kjo pikë mbështetje eukaristike lind një vizion i përshtatshëm për njeriu në për realitetin e tij, prandaj mund të themi se ka një lidhje të ngushtë ndërmjet eukaristisë e shoqërisë. Është lidhja ndërmjet eukaristisë e atyre që duke jetuar në gjirin e shoqërisë marrin mbi vete barrën e rënd ta çojnë këtë antropologji të përshtatshme, sikur do thoshte John Paul II në gjirin e jetës shoqërore. Ja pse askush nuk është drejtë shkandullohet nëse qëndërsia eukaristis ka pasojet e ndjeshme të karakterit shoqëror mbi jetën e familjes, mbi përgjegjësinë e saj, mbi të drejtat edukative. Ska pse të shkandullohet askush nëse ai që kremton eukaristin nuk mund të lejoj miratimin e ligjeve të cilat i kundërvihen antropologjisë personale e familjare e cila boron nga eukaristia. Prandaj, unë besoj se duhet të jemi mirë njohës Papës për këtë rrugë që na çon nga Eukaristia në jetën shoqërore, ose me fjalë më popullore nga feja tek veprat.
Imzot Negri, sipas jush, a ka rrezik që kjo nxitje apostolike të keq interpretohet nga njerëzit e thjeshtë, të cilët edhe mund të mendojnë se kështu Krishti largohet nga kërkesat e tyre më të zakonshme, nga jeta e tyre e përditshme?
Io credo che è un Cristo che non si allontana dalla vita della gente.
Unë besoj se në këtë nxitje do të gjejmë Krishtin që nuk largohet nga jeta njerëzve e njerëzve tanë, të cilët, siç e tha dhe Papa në Kongresin e Veronës, janë të lidhur ngushtë me kishën. Ky është një mësim që populli krishterë priste dhe e pret, sepse në të gjen atë që kërkon të gjen vetveten. Natyrisht pastaj ky popull duhet edukuar nga i peshvitë nga meshtarët, ndërkaq besoj se Jezusi largohet edhe më tepër nga ata që janë prej kohë larg Krishtit, nga ata që do dëshironin një Krisht e një kishë e cila përkon me mendsinë sunduese. Ne barin e posaçërisht ne duhet të shqetësohemi për popullin e jo për mendsinë e mjeteve të komunikimit. E kemi fare të qartë se mjetet e komunikimit do të gjykojnë negativisht këtë dokument, ashtu si që kanë bërë edhe me dokumentet e tjera të këti pape të paraardhësve të ti, por kjo nuk na shqetëson. Nësa shqetësimi ju një vërtet është ta bëjmë këtë nëzitje thelb të një katekizmi të vërtet, të një punë të vërtet baritore.
Imzot Negri, shoqëria civile mund t'i bëjë një lexim politik e ideologjik kësaj nxitjeje të Papës Benedikti 16.
Certamente la darà, ma anche a questo livello noi dobbiamo insistere con il Santo Padre.
Sigurisht që do t'ja bëj, por edhe në këtë rast ne duhet ta sqarojmë së bashku me Atin e Shenjtë se nuk duam t'i imponojmë shoqërisë kurfar vizioni. Ne e qojmë në shoqëri vizionin ton, e kemi i përdytyr të qojmë në gjirën e shoqëris këtë mendim kaq të lartë. Nuk mund të trahtojmë vetë vetin e sidomos nuk do të tregonim dashurin e duhur për shoqërin nëse nuk do të jaqonim mendimin e lartë të kishës, i cili me pas nëzit jo vetëm përparimin e kishës, por edhe të mbarë shoqëris drejt vizionit të një humaniteti sigurisht me pak barbar e me pak të pashvilluar se që ishte me parë. E për këtë është dëshmitare mbar historia e njerëzimit.